Gerbėjus Kristui, dar kartelį sveikinu visus, taigi tęsė mūsų švento rašto studijas ir mes skaitome vasaros evangelijas, kurių negirdėjom sekmadienių, a metų, praėjusių liturginių metų ir tai bus 16 eilinio sekmadienio a metų evangelija, Mato 13 skyrius nuo 24 iki 43 eilutės. Nuo 24 iki 43 eilutės. Tokia ilga evangelija vasarą girdime ir kaip ten galime ištverti, tai aš nežinau. Gi visi bėgame tuoj prie vandens kur nors palsėti, o bažnyčia mus kankina tokiom ilgom evangelijom. Nu, nieko nedarysi. Tai va dabar žiemą turėsim progą pasiaiškinti.
Jis patiekė jiems kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirboje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė. Šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė, ne, kad kartais ravėdami raugės neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abiejus aukti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjuvėjams. Pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangius sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kuri moteris ėmė įmaišę trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Visa tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais ir be palyginimo jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta. Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Paleidęs minės, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė, išaiškink mums palyginimą apie raugės dirboje. Jis atsiliepė, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva tai pasaulis. Gera sėkla karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnės. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamas ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus siūs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorelius ir įmes juos į žiūrojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokia netrumpa evangelija girdime 16 eilinį sekmadienį a metų. Ir jeigu reiktų atsakyti, kas galėtų būti pagrindinė šito teksto mintis, nu, pabandykim paspėlioti. Reikia labai būti tekstą techniškai įsiskaičius, kad suprastum, o kas šitame tekste ilgame kartojasi. Ir kartojasi vieni ir tie patys žodžiai. Su dangaus karalystė yra. Kaip? Su raugu, kaip su garstyčios grūdeliu, kaip su žmogusėjėju ir taip toliau, bet čia su dangaus karalyste yra. Ir pagrindinis čia žodis yra, žodis yra. Ne, su dangaus karalyste galėtų būti, su dangaus karalyste bus va taip ir taip, su dangaus karalyste gal kažkada buvo, ne, Jėzus konstatuoja faktą, su dangaus karalyste jau yra. Ir dabar, kas turi ausis, te klauso ir išgirsta, kas jau yra su dangaus karalyste. Ir mes čia susirinkę tikrai labai norime išgirsti, o kas jau vyksta dangaus karalystės plotmėje, nes ji jau yra ir kodėl mes jos nematome ir kur ji yra ir kaip ji yra, tada kyla visi tie natūralūs klausimai. Taigi palikime, kadangi šiandien skelsime vis dėl to viso teksto neįsiaiškinsime, kitą trečiadienį, ne šitą tėnatį, bet dar kitą, užbaigsime šitą evangelijos aiškinimą. Todėl pagrindinė mintis viso teksto su dangaus karalyste yra. O paskui pamatysime, kas ten iš tiesų yra. Taigi, iš tiesų girdime, juk 13 skyrių pradėjome, kokiu palyginimu. Štai sėjėjas įsirengė sėti. Vieni grūdai nukrito ten, kitur, taip toliau. Ir tada buvo sakyta, kad 13 skyriuje bus 7 palyginimai. Su dangaus karalyste yra. Bus net 7 palyginimai. Ir mes šitą sekmadienį girdime 2, 3 ir 4. O 5, 6 ir 7 liks dar kitam eiliniam sekmadieniui, 17 eiliniam sekmadieniui. Taigi, su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirboje gerą sėklą. Mes jau girdėjome, kad Jėzus 7 palyginimais mėgins aiškinti, kas ir apie ką yra Dievo karalystė. Čia jo pagrindinė žinia. Šis mokymas apie Dievo karalystės neišvengiamumą ir prasidėjusi įsipildymą, ir kuo greit tai yra mokymas apie neišvengiamą karalystės buvimą, ji jau yra, bet ji dar neįsipildžiusi. Jos įsipildymas yra prasidėjęs, bet dar nepasibaigęs. Ir kuo greičiau mes tai suprasime, tuo lengviau bus priderinti savo mąstymą, vertinimą ir gyvenimo prioritetus prie šios neišvengiamai ateinančios, besiartinančios tikrovės. Vat tai, ką mes girdime Evangelijoje, mes girdime naują tiesą apie tai, kas vyksta šitoje tikrovėje, kas vyksta su mumis, kas mūsų laukia, kokia mūsų ateitis, ir kuo greičiau mes tai suprasime, tuo greičiau mes tos naujos tikrovės dalimi tapsime arba prisiderinsime jos priėmimui. Nes yra dalykų, kuriems jeigu nepasiruoši, vat kaip dabar vakcinavimo išneka, kad mes esam nepasiruošę, tai bus labai sunku vakcinuotis, mes mat karantinui tai buvom pasiruošę, mirčiai kiekvienas irgi yra pasiruošęs, lygai irgi yra pasiruošęs, degantiems namams irgi yra pasiruošęs, mes viskamgi esam pasiruošę, nieko panašaus. Tai vienas iš tų dalykų, kuriems nesam pasiruošę, o galėtumėm ruoštis, ir Dievo žodis mus ruošia ir padeda, yra dangaus karalystės įsipildymui. Jis jau yra prasidėjęs ir mes jau kažkokiu būdu girdėsime, esam su tuo surišti, susieti, bet kaip galime dar labiau į tą naują tikrovę, nu, tokį mandrą žodį pasakysiu, integruotis, nežinau kaip kitai pasakyti, įsigyventi galbūt. Ne vyriausybių ar valdžių pasikeitimai užtikrins mums kitokią ateitį, bet tai, ką nepaliaujamai ir daugam nesidomint, nepastebimai jau daro Dievas. Vyriausybė šitos ateis ir praeis, valstybių sienos keisės, tautos atsiras ir išnyks, jeigu viešpats nesugrįš iki to laiko, taip yra buvę žmonijos istorijoje. Ir visi yra išgyvenę savo aukso amžius ir nuopolio amžius, taip kad gerovės valstybė, kurią susikursime, anksčiau ir vėliau vėl turėsim kurti kažkaip naujai. Tai vat visi šitie politiniai pažadai, kada juos palyginė su Evangelija, jie tampa, nu, tokiais truputį perdėm optimistiškais ir, sakyčiau, šiek tiek juokingais, ir tu supranti, kad kažkur ne ten yra liaudiškai šuo pakastas. Tai šiandien bandykime suprasti, dangaus karalystė bus galutinė tikrovė, kuri įsitvirtins ne Europos Sąjunga, ne Amerika, ne Kinija stiprėjanti, ne dar kas nors, Dievo karalystė, nieko kito. Ir kuo greičiau mes suprasime, ką reiškia ir kaip reikia jai priklausyti, tuo ramiau mes žiūrėsime į tą kintančią tikrovę, kuri mūsų supa, ir mažiau panikuosime dėl dalykų, kurie ir šiaip turi pradžią ir turi turėti ir pabaigą, skyrus Dievą ir jo karalystę. Jeigu pirmasis palyginimas pasakojo valstiečio, greičiausiai žemės nuomininko istoriją, sėjėjas įsirengė sėti, tai šis žmogus šitoje istorijoje, turtingas žemvaldys, turintis ir daug žemės, ir daug tarnų. Su žmogumi, kuris pasėjo savo dirboje gerą sėklą. Paskui, žinome, šeimininko tarnai atėjo ir klausė. Nu, tai prašau, tai jau čia nebe šiaip savo ūkininkėlį turime, mes čia jau turime stambų ūkininką. Gera sėkla, kasgi ta gera sėkla, kurią pasėjo, mes sužinome į sekančios eilutės, tai kviečiai 25 eilutė bus pasakyta. Žmonėms bemiegant atėjo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Taigi gera sėkla, kurią sėja, yra kviečiai. Ir mes žinome, kad kviečiai yra viena iš gausiausiai tikriausiai sėjamų kultūrų, ten, kur ypatingai gerai auga, nes tai yra labai savo saliginai pigus maistas, greitas angliavandenis ir gali daug ką pamaitinti. Galilėja, Jėzaus laikų Galilėja, garsėjo kviečių auginimu. Ir tai buvo viena svarbiausių prekių Romos imperijoje. Vat istorinė mums tokia žinutė. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas ir pasėjęs kviečiuose raugių nuėjo savo. Priešas galėjo būti konkuruojantis ūkininkas ir nebuvo negirdėta net ir tais laikais, kad būtų elgiamasi stengiantis pakenkti galimam konkurentui. Netgi ir tais laikais buvo bandoma kažkaip, ne visais atvejais, bet buvo ir tokių atvejų. Iš kur mes žinome, kad buvo tokių atvejų? Todėl, kad Romos įstatymuose netgi buvo numatytos bausmės už tokį nusikaltimą. Jeigu nebūtų buvę tokių nusikaltimų, Romos įstatyme tų laikų tokios bausmės numatyta nebūtų. Taigi irgi pažįstamas žmonėms tokio sabotažo, tokio vadinasi kenkėjiško elgesio reiškinys. Žmonėms bemiegant. Tai, kas naktį įprastai yra skirta poilsiui ir miegui, priešui tampa veikimo laiku. Ką žmogus turėtų naktį daryti? Miegoti. Bet yra žmonių, kurie nemiega. Vieni eina į naktinę pamainą dirbti, nes taip yra sutvarkyta mūsų ekonomika. Kiti eina saugoti avių ar vilkų ar ko nors. O dar kiti eina dirbti naktinio darbo, kenkėjiško darbo. Taigi, vat, priešas. Aš pastebėjau, čia pasirašiau tokie skliausteliuose, gerai, kad tokios kenksmingos konkurencijos varžymosi tarpusavė nebepasitaiko mūsų laikais. Ja, tai mane tas tikrai džiugina, kad galime ramiai miegoti, nes niekas nesistengia sugriauti nei mūsų verslo, nei mūsų ūkio, nei mūsų kažkokių tai gerų idėjų. Kol kas. Ačiū Dievui, apsaugo. Ir jis pasėjo, matote, ko raugių. O raugė, suprask, jau yra tarp kviečių pikdžiulė. Bet čia buvo man didžiulė naujiena, kad graikų kalboj yra parašyta, kaip ta pikdžiolė vadinasi. Ir ji vadinasi zizanijom. Zizanijom. O lotiniškai verčiasi liolium temulentium. Liolium temulentium. Ir tai yra varpinių šeimos pikdžiolė, dar kitaip žinoma kaip nelaboji svidrė. Nelaboji svidrė. Panaši į kviečius. Ir va, žiūrėkite, čia mes išgirstame keistą dalyką. Aš pasižiūrėjau į raugę, į raugę savybės. Yra gvazdikinių šeimos irgi tokia pikdžiulė. Tačiau ji akivaizdžiai yra kitokia negu kviečio daigas ir visa kita. Ji lengvai ir greitai gali būti atpažįstama. O va su šita nelabaja svidrė yra šiek tiek sunkiau. Ji kurį laiką, netrumpą laiką gali būti neatpažįstama. Ir va vertimo prašau, nusprendė vertėja Česlovas Kavaliauskas, kad raugė bus mums aiškiau. Bet kai vėliau įsiaiškinsime ir kas jūs žinote svidrės savybės, paaiškės, kad jį geriau atitinka evangelijai, evangelijos pasakojimą, negu raugė kaip pikdžiulė. Taigi, pirmas dalykas, į ką ta svidrė panaši, į kviečius. Toks panašumas parodo, kokia iš tiesų yra blogio taktika. Tai slėpimasis po gėrio, tiesos, meilės kaukė. Tai yra paslėpta klasta. Pradžios knygoje, trečias skyrius, pirma septinta eilutės. Taip, prašau.
O žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kurios viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiai, vaisius sodo medžių mes galime valgyti, tik apie vaisių medžių. Medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jis kynėsi jo vaisius ir valgė, davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžių lapus ir pasidarė savo juosmens aprišalus.
Taigi klasta ir pristatoma kaip gėris. Ne, tai jūs būsite išmintingesni, jūs būsite kaip Dievas, čia jums suvaržytos teisės yra, čia jums yra pribotos galimybės, čia vadinasi, tikrai tas žaltys iš tam tikros partijos yra, kuri ir sakė, kad ne, visus apribojimus čia reikia nuimti, Dievas neturi teisės jokių nustatyti ir uždėti, vienu žodžiu, čia tiesiog pažeidžiamos jūsų teisės. Ir kur yra tas plakatas, kurį dabar iškėlęs, galėčiau parodyti, kad taip nebebūtų. Taip pat. Jeigu velnės ateitų su ragais, su uodega ir šakėm, tai kasgi jo klausytų. Bet kai jis ateina maloniu pavidalu, toks gražiai apsirengęs ponaitės ir viską ten aiškina, baltą apykaklę ir taip toliau, kaip sako, gali tokio neklausyti. Tai jis žino, kaip kitaip. Bet jis ateina daug malonesnių pavidalų ir reikia budrumo ir laiko atpažinti jo veikimą. Reikia budrumo ir laiko. O šiandien labiausiai ir skundžiamės kuo, kad sunku išlaikyti dėmesį, budrumą ir kad viskam trūksta laiko. Ypač maldai nelieka laiko. Ir tada tai lengva yra mus apgauti, kada mes praradę esame budrumą, kada, žiūrėkite, kaip magai padaro savo tuos triukus. Jie vadinasi, nukreipia mūsų dėmesį į kažkokią nereikšmingą detalę, mums atrodo, kad ten reikia sutelkti dėmesį, o tuo metu jie kažką ten pakeičia, uždeda, nuima ir taip toliau, ir mums atrodo fokus mokus. Bet jeigu viską sulėtintume ir turėtume laiko pasižiūrėti, kas vyksta tuo metu, tai tada pamatytumėm ne tik tą detalę, bet ir tas kitas detalės. Taigi laiko neturėjimas yra piktajam labai naudingas dalykas. Ir jeigu mes to laiko nepasidarysime, maldai, evangelijai, šventam raštui, dievo žodžiui, tai jo taip ir neatsiras. O kai atsiras, tai gali būti, kad ar nebus suopročio, ar nebus švento rašto šalimais, ar nebus dar ko nors ir taip toliau. Sokratas sakė, neapmastytas gyvenimas nevertas gyventi. Jeigu negalime apmastyti savo gyvenimo, nebespėjame, tai ar mes iš tiesų gyvename? Ir jeigu manęs ten paklaustų, nu, šiomis dienomis aš truputį sulėtėjęs esu, tai gal labiau atsekčiau ir ką valgiau, ir kur ėjau, ir ką dariau, bet būdavo dienos, kur jeigu paklaustumėt, kas vyko vakar, aš niekaip negalėčiau greitai prisiminti, reikėtų labai labai ilgai galvoti, nes tiesiog viskas kažkokiu tai dideliu greičiu. Gal Dievas mums duoda šitą pandemiją, kad mes turėtume laiko kai ką permastyti savo gyvenimuose ir pasaulio vykdomoje politikoje. Ypač kas liečia šiandieninį sudievintą ekonomikos vertinimą. Sudievintą ekonomikos vertinimą. Čia yra mūsų laikų stabas. Ar girdite, kad viską lemia ekonomika? Ji turi aukti, jai visos yra grėsmės, dėl jos mes turime daryti viską, kad jai saugoti, nors buvo laikas, mes esam čia visi tam tikrame amžiuje, kur atsimenam, kad nu, kažkaip ne ekonomika buvo svarbi, bet ji nebuvo buvo tas pirmiausias dalykas. Šiandien stabas yra ekonomika, netgi vadinasi lemia tai, kad mes tarsi nekariaujame. Kurį laiką, bet kariaujame, kitokius karus kariaujame, dėl rinkų, dėl kainų, dėl muitų, dėl viso kito ir taip toliau. Bet tos vidrė yra nuodingas augalas, kuris perneša grybelį ir gali užpulti ir kviečius. Čia, ačiū Dievui, turime tam tikras pesticidus, ar kokias ten vadinasi, trašas, visokias chemijas, kur galima apsiginti nuo tokių visokių dalykų, bet Jėzaus laikais to nebuvo ir ta pikdžiolė turėjo tendenciją irgi būti ir nuodingo augalo. Kurį laiką tikrai nesiskiria daigai, tik paskui, kai pasimato želmenis ir plonos varpos, gali pradėti susigaudyti, kad vienos yra kviečių ir jos bręsta ir brandina grūdą, o kitos ir lieka tokiom tuščia vidūrėm su plotom, vadinasi, varpelėmis. Kai kviečiai paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir svidrės. Darbininkai tai pamatė, greitai suprato, kad yra bėda. Bet tai čia žiūrėkite, kaip augo, tai jau čia jau turėjo gerai paaugti, čia jau rimtas augimas. Taigi geriems ir blogiems dalykams išriškėti labai dažnai reikia ko laiko. Ar tai, ką ta žmogus sako, ar tai, ką ta žmogus daro, ar tas projektas, kurio aš imuosi, ar ta svajonė, kurią aš vėjuosi, ar tai yra tikrai vertė turintis gyvenime dalykas, reikia laiko. Nu, iš pat pradžių visų tų žinojimų, garantijų nėra ir kartais, kai bandome apsaugoti vieni kitus, ypač tėvai, vaikus nuo tam tikrų irgi patirčių, nuo klaidų, tik nesuklysk pasirinkdamas, kur stosi, nes sugaiši, žinai, šitiek laiko ir taip toliau. Tik nesu reiškėsi,
suklys pasirinkdamas, su kuo tuoksėsi ar su kuo gyvensi ar ką nors. Vienu žodžiu, bandome kažkaip tai arba sustabdyti, pristabdyti, kad būtų laiko dar pamastyti ir pažinti prieš tam tikrą sprendimą. Arba norime apsaugoti nuo klaidos, bet iki galo irgi ne visiškai žinome, tam tikri dalykai vis tiek paaiškės tik laike. Šeimininko tarnai. Šeimininko tarnai, o graikų kalboje vergai, atėjo ir klausė. Prie to tarnai vergai mes dar grįšime. Ponė, ar negera sėkla pasėjai savo dirboje? Tai iš kur svidrės? Iš kur pikdžiulės? Nu, iš kur augės? Pikdžiulių atsiradimas jiems netikėtas ir paslaptingas dalykas. Jie miegojo, jie nematė, jie nežino tos visos konkurencijos, jie tiesiog yra tie darbininkai, kurie tuo metu matė, kad yra sėjama gera sėkla, o niekaip nesupranta. Nustembame ir mes iš tiesų susidūrę su blogiu, ypač ten, kur jo mažiausiai tikimės. Tam tikrose žmonėse, kolegose, įvykiuose arba rezultatuose. Ar nenustembame? Nustembame. Tai kaip čia dabar taip galėjo nutikti? Tai kaip čia dabar taip galėjo būti? Tai kas čia dabar galėjo šitaip pasielgti ir padaryti? Ir jis atsakė jiems, man priešiškas asmuo tai padarė. Tai ne koks nenatūralus dalykas, bet užteko vieno priešiškai nusiteikusio asmens, konkurento, varžovo. Šeimininkas iškart supranta, kieno čia darbas. Užtenka vieno blogo kunigo, kad būtų galima pasakyti, kunigai blogi. Užtenka vieno netinkamo mediko, kad galima būtų pasakyti, jie nežino, ką daro. Užtenka vieno netikusio, vadinasi, mokytojas ir sakyti, kad jie labai greitai galime viską generalizuoti, pagal tą vieną atvejį. Taigi šeimininkas iš tiesų žino, iš kur kitur gali atsitikti. Vis dėlto šiais metais konkurentas nusprendė pasidarbuoti ir kai aš pasėjau gerą sėklą, jis naktį pasėjo blogą sėklą. Ir dabar turim tą, ką turim. Tada jo vergai jam sako, jeigu taip, ar nori, kad mes eitume ir jas surinktume? Natūrali tarnų reakcija atpažinus blogį, kuo greičiau ir anksčiau jį pašalinti. Kaip ir mūsų. Jeigu mes atpažįstame blogį, tai arba policija, arba mes patys, nu tai reikia rauti su šaknim, sakom. Reikia rauti visą šitą su šaknim. Bet šitoj vietoje šeimininkas sako, ne. Neskubėkite rauti, neskubėkite vykdyti teisingumo, neskubėkite, vadinasi, nes dar iki galo klausimas, ar jūs žinote, kas čia yra kvietys ir kas čia yra ta svidrė, taip, svidrė. Jis tarė, ne, kad rinkdami svidrės, kartu su jomis neišrautumėte ir kviečių. Šaknis jau greičiausiai susipynė, įraunant vieną, įsirautų ir kitą. O svidrių šaknis ilgesnės ir stipresnės negu kviečių. Tai bent jau man buvo parašyta. Agronomai, atsakykite, kaip ten yra. Nors su pikdžiolėm žinom, kad greičiausiai taip ir yra. Jos visada turi, stipresnės. Toks įspūdis, kad blogis visada giliau įleidžia šaknis negu gėris. Blogis greičiau ir giliau įleidžia šaknis negu gėris. Čia aš tokį liūdną veiduką nusipiešiau. Sutikdamas, kad atrodo, kad taip žmogiškoje patirti ir yra. Taigi šeimininkas nusprendžia, palikite abejus augti kartu iki pjūtės. Iki derliaus, palaukite iki derliaus nuėmimo. Egzegetai nesutarė. Vieni sako, kad toks sprendimas nenatūralus, kiti teigia priešingai. Jėzus ruošė savo mokinius tarnus ne iš karto karalystės įsipildymui, bet mokina veikti laukiant jos įsipildymo. Reiškia, karalystės įsipildymas ne dabar. Ne dabar atsisijoja geri ir blogi. Čia mes geri, čia mes blogi, bet laikų pabaigoj iš tiesų paaiškės, kas yra geras ir kas yra blogas. Blogis gyvuos šalia gėrio iki eschatono. Čia graikiškas žodis, teologiškas žodis, kuris reiškia laikų pabaigos įvykio viešpaties adventus, viešpaties ateimo, iki jo sugrįžimo. Dabar esam advento laikotarp ir sakėm, adventas reiškia išvertus iš latinų kalbos ne laukimą, o ateimą. Ir ateimą ne jau kūdikio pavydalu, taip kaip jis yra atėjęs, tuo, kurį galima taip lengvai nurašyti ir ignoruoti ir visą kitą, bet tą ateimą, kada jis ateis kaip karalius, kaip visatos valdovas, ateimą, kurio ne vienas negalime išvengti ir neišvengsime, jeigu ne visų laikų pabaigoje, tai savo laiko pabaigoje, mirtyje. Mes susitiksime su viešpačiu viešpačiu, karaliu karaliumi ir teisėju teisėju. Tik jis galutinai gali panaikinti blogį, o iki tol blogis yra mūsų, klausykitės, jau tas kartota buvo, kad ir ribotos laisvės sąlyga. Blogis yra ribotos mūsų laisvės sąlyga. Be jo nebūtų pasirinkimo galimybės. Jeigu būtų privaloma tik tai gėris, tai kokia laisvė yra pasirinkti mažesnį gėrį arba negėrį. Taigi vėl, kai šaukiame laisvės, tai laisvės kam? Tinkamai pasirinkti. Tinkamai pasirinkti. O krikščioniškame mokyme mes sakome, ir į Mariją žvelgdami į šventuosius, ką jie padaro su savo žmogiška ir ribota laisvė? Atiduoda ją atgal Dievui. Ir sako, tebūnie ne mano, o tavo valia. Ne daugiau laisvės spręsti, ką ir kaip aš noriu, bet kuo daugiau laisvės atiduoti Dievo valiai, Dievo sprendimui, apvaizdai, bažnyčios mokymui, bažnyčios vedimui ir taip toliau. Tai žiūrėkite, kaip konfliktuoja krikščioniškoji žinia su šios dienos mąstymu. Vat kodėl mes esam nepopuliarūs krikščionis bažnyčia, kodėl mes jau atrodom atgyvenę, kodėl mus vadina viduramžiškais, kodėl mus nori uždaryti į muziejus, todėl, kad krikščioniškas mąstymas, evangelinis mąstymas kontrastuoja, konfliktuoja su šiandienos mąstymu, kuris reikalauja daugiau laisvės, reikalauja daugiau kažkokių teisių, bet vardan ko iki galo nieks neatsako. Taigi žmonių, politikų pastangos įstatymais ir taisyklėmis panaikinti blogį, o tai čia kurioj programoje nebuvo įrašyta, iš tiesų reiškia laisvės suvaržymą arba jos panaikinimą. Kuo daugiau politikai stengsis suvaldyti pasaulio blogį, jie turės ką padaryti? Apriboti mūsų laisvė. Ir tada mum atrodo, kad mes daugiau laisvės turime. Bet kada programėlė seka kiekvieną iš mūsų ir nustato, kas sergate COVID-u ir pradeda man pipsėti, kieno aš turėčiau saugotis, kada kameromis gali būti atsekti mano žingsniai Kauno mieste ar išvažiuojant iš Krekenavos, kada gali be jokių aparatų būti patikrinta, ar aš turiu kažkokie tai draudimą ar neturiu, kada bandoma atsisakyti grinųjų pinigų ir susekti kompiuterių pagalbą, kam aš iš tiesų pinigus leidžiu ir kiek aš jų turiu, čia reiškia daugiau laisvės? Ne. Ir jeigu nebus laisvės, reikės daugiau suvaržymų, reikės daugiau įstatymų, reikės daugiau taisyklių, reikės daugiau normų, ir tai bus iš tiesų mažiau laisvės ir mažiau atsakomybės. Va, kur mes einame. iš tiesų laisvesni buvome, negu dabar esame, jeigu geriau pagalvotume. Laisvesni buvome, negu dabar esame. Ir krikščionybė gina tą tikrąją laisvę, laisvę, kuri yra Dievo dovana, kuri yra ribota Dievo dovana, bet yra skirta pasirinkti gėrį. Tarnausiu arba netarnausiu, vykdysiu Dievo valią arba nevykdysiu Dievo valią. Ir Dievo įstatyme, Dievo žodį yra nustatyta, kas yra šeima, kas yra lyčių papildomumas, kas yra žmogaus gyvenimo prasme ir visi tie dalykai. Mums nereikia naujų įstatymų kurtis, bet dabar, kadangi mes atmetėm Dievo įstatymą, mes atmetėm prigimtinį įstatymą, tada mes viską turime normuoti, visus santykius turime reguliuoti. Įsivaizduojate? Tai vat ką veda žmogiškos pastangos eliminuoti blogį. Žmogiškos pastangos. Nusikaltusiems tam tikrą laiką atimama apribojama jų laisvė. Tai iš tiesų mes anksčiau ir vėliau valstybėje esame patys pavojingiausi vienetai. Valstybėje geriausiai yra skaičiai, geriausiai rodikliai, geriausia statistika, o pavojingiausias dalykas valstybėje yra žmonės ir jų laisvė. Ir kuo labiau galime juos apriboti, sunormuoti jų kontaktus, jų santykius, jų visą kitą, tuo valstybė yra lengviau. O Marija, kaip ir žmogumi tapęs Dievas Jėzus, mus mokina ir rodo pavyzdį, ką turėtume mes, krikščionis, daryti su mums duota riboto žemiško gyvenimo, ribota laisvė. Atiduoti ją Dievui. Anksčiau ir vėliau pasakyti tai, ką Marija pasakė. Nelabai suprantu, ką tu čia, angelė, bandai man pasakyti, kokia čia yra ta Dievo valia, bet tebūnie, kaip tu man pasakėjai, tebūnie. Tik pjūties metui atėjus pasakysiu pjovėjams, sako šeimininkas. Pirmiausia, išraukite svidres ir suriškite jas į pėdus, kad būtų sudegintos, o kviečius surinkite į mano svirną. Kuomet augalai subręs, pasirodys ir jų tikrieji vaisiai, derlius. Pjovėjai, skirtinga grupė nuo tarnų, nuo vergų, pjovėjai. 41 lūtėje mes sužinom, kad tai bus angelai. Tai ne kiti žmonės kirstis kitus žmonės. Tai bus angelai. Angelai atskirs pikdžolės nuo kviečių. Suriši pėdus sudeginimui. O tai reiškia kam? Ne egzistencijai, ne begyvenimui. Ugnis gražina bet ką, kas buvo kažkuo ar kuo nors, į ką? Į nieką, į pelenus. Sudegink, vadinasi, stalą šitą, sudegink kėdę ir sudegink mane. Ir pažvelk į pelenus. Ar bus galima atsakyti, kas kieno tai yra pelenai? Ne. Nieko. Dulkės ir pelenai. Nieko. Taigi, prarandama, reiškia, kas sugrįžtama į dulkės į nieką, prarandama turėto išskirtinė tapatybė. Dauguma žemdirbių naudodavo šitas pikdžolės svidrės, surinkdavo gyvulių šerimui. Bet Jėzus nori pasakyti kitą mintį. Dar kiti egzegetai mano, kad Jėzus kalba apie pažįstamą varganų žydų elgseną deginti sausas pikdžolės ugniai. Valgiui namams pasišildyti, koks skirtumas ką deginė, ar šiaudus, ar. Bet galiausiai tai yra dieviškojo teismo simbolis. Apreiškimo knyga, 20 skyrius, 11-15 eilutės. Paskui aš pamačiau didelį baltą sostą ir jame sėdintį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos. Ir pamačiau numirusius didelius ir mažus stovinčius priešai sostą. Ir buvo atskleisti papiruso ritiniai, buvo atversta dar viena būtent gyvenimo knyga.
Mirusieji buvo teisiami iš atžymų rytiniuose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis, ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Yra kita dar apreiškimo knygos, 21 skyrius, 1 iki 22 skyriaus 5 eilutės, čia namuose gali pasiskaityti. Taigi blogis turės būti galutinai sunaikintas, kad galėtų vyrauti tik gėris. Ir tada geras derlius kviečiai gabenami į svirną, dangaus karalystę. Tai kas iš tiesų yra pragaras? Yra vaizdinys, kurio yra bandoma parodyti, kokia baisi laukia tikrovė, o iš tiesų laukia kas? Nebūtis. Nebebūti. Nes Dievo amžinybėje pragaro būti negalės. Kančių vietos būti negalės. Galės būti tik tai amžinas, nesibaigiantis gėris, Dievo meilė. Todėl, vat, iš tiesų, taip mokymas. Jis pateikė jiems dar vieną palyginimą, sakydamas. Dangaus karalystė yra panašiai garstyčios grūdą, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Vėlgi girdime žodžius, žmogus pasėjo dirvoje. Trečias palyginimas ir trečiam palyginime atsikartoja tie patys dalykai. Žmogus, sėjimas ir dirva. Kadangi tai dar vienas palyginimas apie dangaus karalystę, juo bus atskleistas dar vienas tos karalystės aspektas, dar vienas bruožas. Dar vienas niuansas. Ir tada galime drąsiai klausti, o koks? O koks? O kuo, ką naujo pasakys šituo palyginimu? Tuoj sužinosime. Nors yra mažesnis už visas sėklas garstyčios grūdas, o išauga, bet užaugęs esti didesnis už kitus augalus, tiksliau daržovės. Čia norima pasakyti, už tai, kas auga darže. Garstyčios grūdas viena mažiausių, bet ne pati mažiausia sėkla, pasakytų mums agronomai. Tačiau tai ne Jėzaus klaida, nes Jėzaus laikų Palestinoje tuo metu garstyčios grūdas ir buvo mažiausia žinoma sėkla. Jėzus kalba savo laikmečio, savo aplinko žmonėms. Jis nekalba šių laikų biologams ar botanikams, todėl su juo čia nėra ko, vadinasi, pešiotis. Jeigu paimtume garstyčios sėklą, jis sunkiai matoma delne. Nu, tokiam baltam, švariam, kunigiškam delne, tai jau kurgi čia nematysi sėklos. Bet jeigu delne įdėtum, tai ten, žinai, tarp kokių tų rievių ten būtų įlindę, nesuprastum, ten kokie tepalo dėmė, ar ten koks dumušimas, ar garstyčios grūdas. O išauga, kai išauga, iki 3 metrų. Ir svarbiausia, nuostabiausias dalykas, kad tokio dydžio sėkla per vieną sezoną, ne per daug metų, ten kaip koks ąžuolas ar medis, bet per vieną augimo sezoną iš tokios sėklytės išauga iki 3 metrų augalo. Greitas augimas kaip bambuko. Arba kaip tos vasarą nuolat pjaunamos mūsų pievelės. Nu, kaip ten rupužena taip auga, atrodo čia ir nupjauni, ir viską, ir kaip tik 2 dienos praėjo, jeigu gerai palyta, ir kaip nieko. Nu, ir vėl vadinasi skuti, ką jau bekalbėti apie barždą. Buvo nerekomenduojama, žiūrėkite, kas svarbu, labai mažas, bet labai greit išauga. Buvo nerekomenduojama auginti darže garstyčios. Nes užims tiek daug vietos ir nustelbs užgoš kitus augalus, kitus daržovės.
Jėzus kaip tik nori pabrėžti, kad žydų laukiamas Mesijo karalystės ateimas prasidės nuo tokio atrodo nereikšmingo asmens, kaip Jėzus iš Nazareto. Kas gali būti gero iš Nazareto? Koks Mesijas gali ateiti iš Nazareto? Tai Mesijas iš Jeruzalės, iš sostinės, iš kunigų giminės. Tai čia panašu, dabar kažkaip nežinomo pagonių Galilėjoje esančio Nazareto Dievo sūnus Mesijas. Iš mergelės, kurios nieks net nežino. Nu, laba diena. Nu, tai ir jo mokinių bendruomenės bažnyčios. Ir tada ten tų reiškia sinų, nu, tų kelių žvejų prieglušių, kurie ten vadinasi viską palikę, šitą vadinasi kaimietį iš Nazareto sekioja ir jie supras, čia Dievo sūnus, čia karalystė, čia Mesijas, nu, negirdėti dalykai, nu juokas be pinigų. Istorijos bėgyje galime rasti net keturias šio vaizdinio interpretacijas, va šito garstyčios grūdo. Pirmoji, ekleziologinė, bažnytinė. Bažnyčia stebuklingai išauga į pasaulinę religiją. Va šita Jėzaus mokinių šitų tokių nepraprūselių bendruomenė kažkodėl šiandien yra viena didžiausių pasaulio religinių bendruomenių. Krikščionis, katalikai ten sudaro, kaip čia dabar mes sudarom, 2 milijardus, gal beveik 2 milijardus iš 7. Tai va prašau. Nuo 12 viskas prasidėjo. Kitas dalykas, tokie, jie vadina asmenišką, reiškia garstyčios grūdas simbolizuoja paskelbtą žodį bažnyčia ir evangelija. Paskelbtas žodis yra, atrodo, toks menkas, nereikšmingas evangelija ir ta bažnyčia, kurią Jėzus būrė, bet jį vis dėlto turi tą garstyčios grūdo augimo jėgą. Trečioji prasmė kosmopolitinė. Bažnyčios nariai įsiskverbia į pasaulio sandarą ir ją perkeičia. Įsiskverbia į pasaulio sandarą ir ją perkeičia. Ir buvo tokių laikų, kai mes turėjome politinę, nu, bažnytinę politiką. Viduramžiais iš tiesų vyskupas, popiežius turėjo žemes, valdė, kariavo su visko, visa kita ir taip toliau. Ir Augustinas, kuri buvo parašęs tokį veikalą Dievo karalystė, tikėjo, kad galima žemėje įgyvendinti va tą Dievo karalystę. Vat galima per bažnyčią. Ir islamas tiki, kad jie gali, vat, reiškiasi, pas juos nėra valstybė atskirta nuo religijos, pas juos yra valstybinė religija arba religijos valstybė. Tai vat, šitie visi bandymai. Ir ketvirta, eschatologinė, galutinė karalystės pergalė šiame pasaulyje. Reiškia tai, kas laukia ateityje. Kai kas prideda ir penktąją velykinio slėpinio, tai yra prisikėlimo slėpinio, iš mažos sėklos mirties gimsta amžino gyvenimo didingumo medis. Ir daug sėklų, ir lapų, ir paukščių lizdus susikuria, reiškia, iš tos mažytės sėklos mirties gimsta visai kitas dalykas, didingas dalykas, netgi proporcingai atrodo nepanašus ir neadekvatus. Tai per daug interpretacijų, sako egzegetai, artimiausia Jėzaus minčia yra trečioji. Nereikšminga Jėzaus mokinių grupelė tampa judėjimu, bažnyčia, perkeičiančia pasaulį ir jo istoriją. Taigi dangaus karalystė priešingai negu laukia ir tikėjosi žydai, prasideda kuo ir kur menkume. Menkume, kažkas nuo kažko nereikšmingo. O jie tikėjosi, kad tai bus kažkas reikšmingo. Ir tampa medžiu, toliau tekstas sako, ir tampa medžiu, kad net atskrenda padangių paukščiai ir susisuka lizdus jo šakose. Greitai auga iki medelio, kuris netgi išlaiko laukinį paukštį. Mačiau, kad vasarą šiltnami iki beveik 3 metrų gali išaugti pomidorai. Tai įsivaizduoji, iš tokios seklytės šitoks medis.
Bet kad ten laukiniai paukščiai suktų lizdus, tai neteko matyti. Bet palyginimui mums, reiškia, garstyčia kaip daržovė, kas gali joje nutikti. Kas tie paukščiai, kuriems kaip ir ne vieta ant tokio keisto medžio? Kas tie paukščiai? Pagonis. Pagonis. Ezechielio pranašystė 17:2-3, Ezechielio 31:6, Danieliaus 4:9-12 eilutės ir 20:22. Ten, kur kalbama, kad į Izraelio šitą išgelbėjimą kažkaip bus pakviesti ir įtraukti pagonis. Taigi tie paukščiai toje karalystėje, kur atrodo nepriklauso visam šitam reikalui, jie Jėzaus šitam vaizdinį tampa šito dalimi. Iš tiesų, ta garstyčia daugiau yra kaip krūmas, o ne medis. Nes krūmas pavojingesnis sode. Ir Jėzus nori pasakyti, kad karalystė daug kam atrodo kaip grėsmė sekuliariame pasaulyje. Sekuliarus pasaulis nori turėti savo tvarką, o čia va tas garstyčios grūdas, tas krūmas, kuriame čia, kam nepriklauso sukasi lizdus, visokie nabagai ir mažutėliai, nu čia ne pagal pasaulio tvarką. Vis dėlto pagrindinė mintis neįtikėtinai greitas augimas į neproporcingą dydį. Taigi šita karalystė vis dėlto ateina greičiau negu mums atrodo ir į tai, ką jį išauks, bus nepalyginima su tuo, ką mes šiandien žinome arba matome arba pažįstame apie bažnyčios ir evangelijos sėkmę.